Jarmian imma baqattu thai dilladunya IOM kannem baatile Yemen ke satidan qamani drama ke saturan gudanton lamiwon Ethiopia dibato kofjatam khale sat ayaran adanira grafin finnet de bifamanjela gabasali sashilan jenevar argite befaqadu morodatu diessa
Akka gabaasin dhaabbanni addunyaa dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM jedhetti namoonni kun kan biyyatti deebi'ani erga bidiruun warra seeraan ala godaantota daddabarsanii tokko namoota 60 fe'ee Yemen irraa gara gaanfa Afrikaatti deemaa jiru galaana keessatti gara galuudhaan daa'imman dabalatee lubbuu namoota 42 galaafatee booda. Biyyoottan gaanfa Afrikaa kan akka Somaaleetiif Itoophiyaa irraa Rakkina adda addaa baqachuudhaan namoonni 1000 lakkaa'anu imala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'e keessa karaa Yemeniin qaxxaamuranii gara biyyoota akka Saudi Arabiyaa fa'a deemuu yaalu. Garuu akka dubbihimtuun IOM Angela Wells jedhanitti godaantonni hedduun rakkoo Yemen keessa jirurraa kan ka'e daangaa ce'uu dadhabanii kiyyoo rakkisaa keessa lixuudhaan Yemen keessatti dararamaa jiru. Akka Angela Wells dabalanii jedhanitti yeroo ammaa baqattoonni Itoophiyaa 32 ol ta'an Yemen keessatti rakkachaa jiru.
Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services. Others are in
Godaantonni yookaan baqattoonni hedduun bakka bulan dabalatee waan jireenyaaf isaan barbaachisu dhabuudhaan haala sodaachisaa ta'e keessatti argamu. Akkuma kanaan kaan mana hidhaa keessa kaan immoo namoottan seeraan ala baqattoota daddabarsanuun qabamaniin yookaan ugguramanii jiru. Baqattoonni hedduun filannoo biraa waan dhabaniif warra seeraan ala namoota daddabarsaniif qarshii baay'ee kennanii biyyatti deebi'uu yaalu. Harki caalaan garuu milkaa'uu hin danda'an qarshii isaaniitis biyya isaaniitiif ittuu hin ta'in galaana keessatti hafu jedhan Angela Wells. Baatii caamsaa 2020 keessa godaantonni yookiin baqattoonni 11,000 ol ta'an haala balaqabeessa keessa gara gaanfa Afrikaatti deebi'uu isaanii kan himan dubbihimtuun IOM baatii onkoloolessa irra jalqabee godaantota yookaan baqattoota gargaarsa dhaabichaa barbaadan 6,000 galmeessuudhaan biyyatti deebi'uudhaaf yaalamaa jira jechuudhaan ibsan Angela Wells. Namoottan fedhii isaaniitiin biyyatti deebi'an gargaaruudhaaf mootummaan biyyoottan godaantota kanaas akka gargaarsaa fi fedhii agarsiisan IOM waamicha dhiyeessaa jiraachuunsaas dubbatameera.